Insemmi il-komun għalkom għal-programm juħar ta' kwadran glumi għaj Leon Xwireb. Il-lum għana fil-studio għana l-Kita Jones u l-Ryan Hamilton, zewċ membri mill-laqda tal-ICTSA, laqda studenteska fuq il-kampus tal-Università ta' Malta, fuq l-ICT. Inħalli fil-jom biex jibdew jiedu n-naftit fuq xiexini l-organization eżat, ICT, l-lum il-ġurnata, fil-dinja tal-lum, u topiku huwa hija kelma piuttost kbira, ġifiri, tletittri kollox, però taħt il-kappa taħħa hemm ħafna affarijiet, forsi tistgħu tispjegaw naftit fuq l-organization.
Basikament l-ICTSA tirrappreżenta studenti tal-IT kemm f'università u kemm fl-MCAST, ġifieri fl-MCAST pjuttost riċenti. L-aħħar sena ġifieri għamilna żidna membru ieħor ma' eżekuttiv biex ikun rappreżentant tagħna fl-MCAST, però ilna ġifieri dawn l-aħħar 20 sena naħdmu nirrappreżentaw studenti tal-IT. Meta ngħidu studenti tal-IT, jiġifieri nies li għandhom units fl-IT, jiġifieri sa 16-il credit, li jiġi jaqa' taħt il-fakultà tal-IT, jiġifieri qed ngħidu ovvjament il-korsijiet administered by the Faculty of ICT, u mbagħad hemm korsijiet bħal HLT, Human Language Technology, u Business and IT, eżempju li jiġi taħt il-fema. Jien persa jiġifieri taħt il-kors tal-Business and IT, jiġifieri nagħmel parti mill-fema, u bekk jiġifieri nagħmel parti mill-ICTSA. Meta ngħidu mbagħad nirrappreżentaw l-istudenti, aħna nkun nistgħu nabdu complaints il-fakultà, you name it, jiġifieri we can pass complaints, nistgħu wkoll jekk għandu xi suġġerimenti għal korsijiet, events, u mbagħad l-events tagħna jobdu għal kulħadd, jiġifieri anke jekk inti jien naf li ġiet kont tiġi xi open bar jew anke għandna events oħra akademiċi, jiġifieri you're free to join, jiġifieri as such. Dak li aħna pal organization.
Innotajt li tra rappreżentaw ukoll l-istudenti mill-MCAST. Din laqtitni personalment għaliex f'università ma tantx jekkaw ma tantx hawn organizations li taħt il-kappa tagħhom jirrappreżentaw ukoll lill-istudenti mill-MCAST. L-esperjenza hija differenti minn tal-università meta ngħidu bħal organization li qed tirrappreżenta studenti mill-MCAST ukoll u x'hemm differenti fejn tidħol l-ICT bejn l-MCAST u l-università.
I pjuttost kultura differenti meta jidħol l-MCAST, għax huma meta jekk inti student tal-MCAST mur tgħidlu bi student organization, mill-ewwel ħajġi f'moħħu eżempju bħal SWSDM, għax huma the most prominent ġifieri bħala mhux ħajdu lek ICTSA ħadd ma ħejlek ħajaf bina fejlna sena hemmhekk ġifieri però. L-ewwel ftit snin tagħna fl-MCAST ġifieri ħajkunu expanding reach, ġifieri making ourselves known with the students through our events. Pala events li interessom ħafna l-studenti huma pjuttost hackathons, jiġifieri fejn qed ngħidu programming competitions, fejn għandek weekend qed tipprova solvi problema by any means jiġifieri code li trid inti. U għandna wkoll event li ġejja, jiġifieri the million dollar idea fejn inti jkollok startup idea, u għandek weekend biex tkun tista' taħdem fuq l-idea u tippreżenta l-ġudges u jkollok jiġifieri hemm il-prizes biex tkun tista' tkompli taħdem fuq l-idea tiegħek, jiġifieri it's a business idea from where you can start your business, jiġifieri jekk għandek idea. U events hekk interessom ħafna l-studenti tal-MCAST, però kif qed jiġifieri pjuttost għandhom ħsieb differenti ta' kif hekk l-idea ta' student organization għalihom hi mhux ħanejdlek politika, imma they would rather not jiġifieri get involved. Issa aħna qed nippruvaw nagħtu feel differenti għall-kelma student organization, so li pjuttost diffiċli meta kif tgħid qed tipprova tilħaq l-istudenti li għandhom perception ħażina, ma l-istudenti mbagħad li jinteressaw ruhom jgħidu lek iva worth it. So għall-inqas ġifieri mexin. Eżatti.
U rispost kien tajb ukoll, I mean dak kien pilot project ġifieri li kien beda sinti lissa.
Sana l-għaddit,
di għoddi
kien infatti, eżatt, kien pilot project kien bdew l-eżekutif ta' sinti ilu. Jiġi, u għestaċ daw santi ġifiri kibber anka pala rispons, basikament għanna rwol u koll fl-aqda li huwa dedikata l-għamek, ġifiri għanna rwol fl-aqda li nsejħu l-MCAST officer ġifiri li kunet juħsib li kienna għaw koll. Ġifiri minn.
Sub-committee,
ġifiri għal-MCAST. Mux għem eżekuttiv, sam sub-committee?
Le, essaċ li għeda, aħna għedi ħna xil-membru, sun iġu 10 mill-Università, sun iġu roles ta' s-sult nejdi l-għina, u membru jħor li jġi DM Cost Officer, so u jġi meeting stanna l-Università, ġifiri, pero jkun the point of contact fl-MCAST. Essan bat jem il-subcommittee tal-MCAST, ġifiri studenti oħra tal-MCAST li jixti u jinvolvu ruħom, they help out when we need ġifieri anke nkieħdu f'events tagħna. U l-hemmkas l-officer ikun qiegħed the point of contact ġifieri magħhom, ħalli anke jkien qala xi ħaġa għax jgħin ngħidu student tal-hemmkas ta' jiġi għandi biex juli għandu mal-kors. Speċi ħanejdlu smaj ma tantx tifhem fl-imkas ta' min Murant Naomi qiegħda bħalissa l-hemmkas officer ġifieri.
Naomi żammi ċanta biex semmula minn hawnhekk.
U koll, the lecturers tal-hemmkas huma very, very helpful għax they try to promote these events, jekk aħna ħanejdulhom ismanna dil-event jgħidulek jviva bil-qalb kollha, mmexxuha waqt il-lectures u x'naf jien. Għal-anqas hemm l-interess jiġri jkunu jixtiequ jieħdu sehem m'hemmx daqshekk ta' apatija daqs bħalma naraw fl-università kif naħseb tafu aw problema żgħira kbira ta' apatija meta jiġu għal student organizations u daw l-events jiġifieri.
Fejn l-iktar rispons li jkollkom bħal organization l-imkas jew l-università?
Issaċ aħna bdejna mill-università, ġifieri mill-università dejjem kull sena għall-volja kursu għat l-snin dejjem kien ikun ċertu following ġifieri wkoll. Hemm każ tifhimni, hemm kultura differenti, però għal volja minn daqshekk ġifieri fis-sens aħna nemmnu li fis-sens l-industrija jien kif qed inti ġifieri dejjem ever changing, ġifieri saċ fl-aħħar kulħadd jispiċċa kważi jaħdem ma' xulxin. Ġifieri l-fatt li għadna l-imkas u jien fis-sens ħin kapaċi ġifieri jien anke niltaqa' ma' nies li qegħdin fl-imkas kapaċi li daw fil-futur saċ ħaħdem magħhom. Ġifieri li hemm tajjeb ukoll li l-istudent ta' juni u anke ta' imkas qed jinqgħodu f'ma' xulxin ġifieri biex isir fuq naftar xulxin. Sentend ġifieri fl-aħħar jispiċċa wkoll jaħdem ma' xulxin ukoll. Ġifieri.
Iktar ta' fil-programm se nitkellmu fuq il-korsi nnifsu, però ftit x'hija d-differenza fejn tidħol kors bejn l-imkas u l-università joffru l-istess u jgħalmuh differenti jew joffru affarijiet totalment differenti minn xulxin?
Id-differenza li hemm bejn l-università u l-imkas jiġifieri in all courses in my opinion, anki mill-li smajt minn sħabi ġifieri li qegħdin l-imkas li imkas pjuttost jaħdmu bil-kultura li għandek assignments biex il-lectures ħajin u kif ħadd tagħmlu għandek għatem l-element ta' klassi, sfiċi, issa l-università, l-lectures ħallu kiktar għal-riħek, għallura ħajtuk assignment jgħidu li t-tistat għatta ta' seksijat fuq dal-assignment, eżempju. U ħajajnu ktar ġifiri, mux ħajajnu, kemma kif tgħid, iktar hekk għandek il-taħdem inti għalih, mux għandek il-lectures il-ħin kollu jħu fuq wara jgħidu li għandek da' deadline, I mean, ħajtuk deadlines imma jgħidu li t-prezenta li din il- ta' dokument, tant headings u x'naf jiena ġifieri.
Meta mbagħad ta' skola ġifieri.
Eżatt, eżatt. Meta mbagħad niġu għal korsi tal-IT, hi pjuttost l-istess element, l-istess affarijiet ġifieri għandek jekk tuħu eżempju software development rajin jista' jgħid iktar għandu ħafna lingwi li jitgħallem jaħdem bihom rajin ħajtalmu bihom l-imkast. Però l-istess jiġri l-imkast għandhom pjuttost hands-on iktar milli teorija ġifieri. Għandhom iktar assignments, għandhom eżamijiet, ma tantx għandhom, ma nafx kif jaħdmu bħal eżamijiet. Hemmhekk jiġifieri il-courses pjuttost jikkorrespondu, just how the delivery is done of the courses such li hija differenti.
Bħal organization, meta jitlu first years, ma ngħid ngħidu Freshers Week, ikolkom respons l-istudenti jfittxukom jiġifieri?
Meta nies jitlu minn junior college, any school, junior college.
Ħajja secondary u xejn.
Eżatti, San Luigi, eżempju, mhumiex ħajfittxu as such l-ICT SA. Li ħajmorru però għand il-fakultà tal-IT, għax kif tafu jiġifieri l-fakultà qiegħda maqsuma għalija as such u ħli fil-business and IT u l-human language technology m'hemmx as such min jħuħsieb other than the faculty of ICT. Rjaħna aħna nipprovaw waqt Freshers Week namlu we make ourselves heard at faculty of ICT għax ħafna mill-istudenti ħajkunu hemmhekk il-freshers il-xotta u we try to jiġifieri we tell them ismaħna qegħdin għalikom ikolkom bżonn jiġifieri qegħdin hawnhekk. U naraw iktar respons mill-fakultà tal-IT milli hawnhekk on quad jiġifieri għax kod pjuttost ikun hawn courses, eżempju, jekk ħajġi xi ħadd tal-liġi ħanejdlu sfiċi m'għandniex naqsmu aħna sew. Ovvjament il-vent tagħna jistgħu xogħol li jgħidu għalikom, però at the end of the day we represent students with units in IT, ġifieri.
L-organization issimha magħha u da kull organization ukollha s-settur tagħha. Infatti fuq ekku kors ta' nitkellmu fejn jidħlu events. I mean, apparti fejn jidħlu open bars u events rekreattivi, tistgħu tgħidulna ftit fuqhom ukoll, kull organization tagħmel events li jifukaw fuq is-settur tagħha, pereżempju tal-Ingliex jifukaw fuq literature, tas-saħħa jifukaw iktar fuq awareness fejn tidħol saħħa. Tal-IT intom, l-ICT SA, fejn jidħol IT, x'tip ta' events tagħmlu?
Ara, saċ nagħmlu enfasi kbira li apparti vera aħna qadda, però ma ħniex qadda biss għall-istudenti ma qadda qadda wkoll għall-fakultà, fis-sens li aħna l-ġob tagħna mhux just leisure imma wkoll academic events. U dik nagħmlu enfasi kbira fuq. Infatti naħseb nofs events tagħna huma academic nofs
events tagħna. Flagship events jiġifieri għandna tlieta minnhom which are mhux ngħidlek academic imma pjuttost jiffokaw fuq l-industrija tal-IT. Eżempju nista' semmilek it-tlieta l-huma għandna l-Industry Expo li ssir ftit wara Freshers Week fej nistiednu ġifieri sponsors tal-fakultà tagħna u any other company ġifieri IT related li tixtieq tiġi l-fakultà tal-IT ikonna wara nofsinhar ġifieri fej il-kumpaniji kollha jkollhom l-istands tagħhom. U studenti mbagħad jistgħu jiġu jaraw x'jistgħu joffru bħala jobs il-kumpaniji x'naf jien itsew. It's basically a careers expo but just for the IT sector. U kumpaniji ġifieri last year kemm kien 39? Roughly mal-erbajn kumpanija. Ikonna wkoll Game of Codes ġridin għadu kemm aħda programming competition għandna l-award ceremony ġifieri coming up on the 12th of March.
Fiex tikkonsisti eżatt din Game of Codes?
It's such a programming competition ġifieri kellhom weekend l-studenti ġifieri daħlu wkoll daħlu 5 teams from MCAS and Uni combined u kienu hemm 5 teams from the industry, eżempju kien hemm KPMG Crimson Wing, kien hemm Creo Software, kien hemm ħafna barra l-sponsors tagħna ġifieri jitlu wkoll kumpaniji li mhumiex as such kif tgħid abbinati ma l-ITTSA. U kellhom weekend as such biex isolvu problema tal programming problem ġifieri and they solved it with any language they deemed necessary as such. Għandna wkoll an upcoming event, which is the Million Dollar Idea, kif diġa semmejt, which is basically a startup competition fejn inti għandek weekend, darba ħajkun a long weekend, as such, mid-31st ta' Marzu sa 2nd February, fej basically, dil-san għandru tiċejna wkoll workshops fej l-istudenti kun jistgħu jattendu biex jtejbu l-skills tagħhom when it comes to building a business idea. Ġifieri jekk inti student tal-IT ma tantx ħanejdu mhux stereotyping as such, però jekk inti qiegħed f'kors ta' software development ma tantx għandek a know-how on business as such. So għandru tiġejna workshops fej tista' inti jew tippjana budget saħjar għall-idea tiegħek jew rethink the problem and therefore rethink the solution as such għall-problema tiegħek, għax at the end of the day inti ħadd tippreżenta l-panel ta' judges, 5 judges. Li għandhom area of expertise tagħhom, so għandna management, għandna development, għandna entrepreneurship u għandna CEO biex nintikom eżempju ġifieri. U as such the winning idea will get a prize to continue developing their business idea. Ġifieri inti as such it's not just to win the prize, but
it's an award in itself.
Biex tikkompli l-idea tiegħek u at the end of the day tinkorpora as such l-idea tiegħek.
Li jem sabiju kol f'dat tip ta' event ġifiri li mhuwiex marbut ma' IT biss imma qed nifħu wkoll għall-kors oħra ġifieri jien nagħmlu mod hemm xi business ġifieri forsi qegħdin bikom jew hekk u għandhom idea bil-lanti ta' prodott eżempju. Ikun jistgħu jiġu bażikament ikollhom nofruhom ukoll background fuq isma' kif l-idea tiegħek ħadd taħdem ġifieri għax inti matul dak l-event ħajkun hemm ċertu mentors. Sadra mentors ġifieri ġibnihom mhux mill-IT sector biss imma minn sektors oħra wkoll, għalkom qed iduru wkoll ġifieri jgħinuk naqa' fuq l-idea. Ġifieri minn dak il-lat m'hemmx as such restrizzjoni li jkunu IT students biss fuq dan l-event ġifieri, għalhekk huwa sabiħ kważi li studenti minn courses differenti jkunu qed jikkompetu ma' xulxin as such mhux IT biss.
L-eżekuttiv l-irwol tagħkom kiet inti l-President u rajin is-Secretary General. L-esperjenza tagħkom individwalment intendi u anke bħala eżekuttiv in ġenerali. Nix nafu kif kull organization eżekuttiv ġeneralment jinbidel minn sena l-oħra. Forsi titkellem fuq l-esperjenza tagħkom.
Jien issa tintiġi t-tieni term tiegħi u probabbilment ġifieri qed ngħidu l-aħħar term għax issa tidħol it-terzi biex naf fin inkun nixtieq nagħti l-commitment tiegħi il-ħin ikollu li qed tesir li l-korsi ġifieri. Però ġifieri bdejt l-ewwel term tiegħi bħala treasurer ġifieri. U tul l-sena ħdimna fuq events, kena tal-ajna event ġifiri kena l-ballu tal-20 sena tal-ICT ġifiri nista' nsemmi. Però jien nista' ngħid li organization għandni ħafna biex insir il-personali jien illum. Ġifiri ngħid jien bħala esperjenza personali kieku mhux għall-ICTS kieku jien ma nafx nistudja. Ġifiri għax tal-lemt nimmaneġja ħini aħjar ċertu skills li kif tgħid minn tixtieq ħadd tgħallimhom minn fuq ktieb, imma irid ikollok l-esperjenza biex tgħallimhom. Għalhekk nirrakkomanda ħafna li student activism should actually be a part of a university student's life, even an MCAST student's life, ġifieri. Għandek il-ħazin tagħha wkoll, ta' ġifieri għax għandek ħafna lili fejn ma tkunx tista' toqgħod taħseb fuq events, ħafna stress, ħafna. Imma mbagħad dak is-sabiħ tiegħu mbagħad ikollok event fejn għamilt ix-xhur taħdem fuq mbagħad taraħ jitla' tajjeb u jkun suċċess dik mbagħad fih is-sabiħ tagħha ġifieri it-tik opportunitajiet ġodda ġifieri it's not just biex inti ttejjeb is-CV tiegħek, però l-skills personali li inti takkwista bħala even as a subcommittee member ġifieri, inti titgħallem tinvolvi ruħek, titgħallem tikteb artikli, titgħallem tkun parti minn events, it's university life, ġifieri it's not just coming to university and just learning about your course, ġifieri it's an extra kind of an extra part of it.
Jina minna ħati ġviri kont relativament ġdijt ġviri fil-sens tħalt fil-ezekutif l-għoda l-ba kien f-novembru l-għadda, f-novembru jisir l-ġiem tal-għadda. Għabba ma tanċ kont interessat daqsek fil-għadda, un bat fil-sajf kont għat naħdem ma tanċ membri li kienu fil-ezekutif li jħor, dil-nu Franceska nsemmu nominaw, u b-essaċ minna mek, jisom bħiet interessa ruħi, bħiet diħel ġviri nsaqsi jisma x-tinkludi li tkun fil-ezekutif. U nistaniet ġviri minn novembru law, esperienza tabi ħafna ġviri tkun parti minn għada ġviri janka fil-Università. Anyway, insomma, tatik ħafna ġviri jina minn ħatijaj, kem minn nasta novembru, erba xur kważi issa. Nistaniet l-ġviri ħafna ġviri, u forse nisma ħafna di kux tħalt fuq għadar ġviri, vera, ma l-elementi li ġviri u l-valuri li ġviri ġviri anka f-sens opportunit pala u għek eżempju ġviri tkellmu. Furidu, xo eżempju, u ma portinta ġodda li ja, tifem. Imma f-sesħin, jtuk ċertu tip ta' inkoraġiment, isma inkapaċi, tifem. U għasmajs ġodda li għum mill-axħaf l-axħar mill-axħar ġviri, u minn daqsek eżempju anka event organizations ġviri, let n-organizzaw event li eżempju mnux kan l-open bar reload. Da' la' jisir ġviri reload, jisir wara l-eżamijiet.
Post-exams open bar, such.
Nkun organization
tal-lanza. Eżatt, eżatt.
Kanna meta jiruħ.
Meta jiruħ, staġġibtu il-fat li jinkont parti minn li jt-organizzaw event bħal-dak li għat juffri pjaċir għal-meta jiruħ, ġiviri jina kont prawd, pjuttost prawd anka mill-eżekutif kollu minn tagħna ġiviri.
U bħala segretarju ġenerali, eżatt, il-roll.
Aha.
Le biex neħdu idea, xa ma nix nitkellmu fuq kunsill lokali. Kemmu meta jiduru xi segretarju, nisgħidu lek ġofja segretarju. X'tagħmel eżatt? Bħala rwol fil-student organization.
Essa segretarju ġenerali għandux qasam saċ ma l-internal relations tal-għadda ġifiri li jżomm il-minuti waqt il-meetings, jżomm forsi xi noti li qed isiru mill-eżekuttiv. Essaċ huwa nkarregat li kulħadd mhix isew, ġifieri li kulħadd qiegħed kuntent fl-għadda. Qashekk naħseb pjuttost qegħdin tim tajb disana ġifieri qed naħdmu flimkien tim qed iħossom sejrin tajb.
Naqelbu ftit it-topic mill fuq l-organization għal fuq il-kors. Għas-semmija tagħna li forsi huma ħafna minnhuma studenti prospettivi tal-Università ta' Malta, forsi tistudjaw l-IT bħalissa, jew forsi anke tfal fl-iskejjel sekondarja li jħobbu computers u l-IT f'kull ħaġa jidħol tritu matriċ, forsi huma ambizzjużi li jkomplu fuq karriera fl-IT. L-Università x'toffri bħala opportunità kemm bħala korsijiet u fejstaw għasluk daw it-tip ta' korsijiet, intom li qed tistudjaw forsi tistgħu titkellmu iktar fuq dan.
Mela, essaċ il-fakultà tal-IT toffri essaċ ngħidu hekk kors wieħed. Issa dak il-kors jinqasam f'ħames area ta' studji, ġifieri għandek computing science, għandek computer engineering, għandek software development, computing and business u għandek artificial intelligence ukoll. Ġifieri bħal-area huma pjuttost vasti, ġifieri u kif qed inti ġifieri l-industrija tal-IT hija pjuttost ġifieri kbira.
U dejjem qed tikber.
U dejjem qed tikber, eżatt, u anke ġifieri anke sempliċi invenzjonijiet ġifieri qed jiftħu bibien għal kompletament areas ġodda. Imma essaċ daw huma l-ħames areas li qed toffri l-fakultà li huma pjuttost covering sew. Jien minn ħati eżempju qiegħed software development u minn dak il-lat ġifieri nstejt il-kors kollha by the way huma maqsumin fit-tliet snin. Aħna l-ewwel sena kellna pjuttost background li daħħalna ftit fl-industrija u x'tip ta' teknoloġija hemm illum, jiġifieri. U minn second year mbagħad tibda sew ix-xogħol li jsir f'din l-industrija. U mbagħad ovvjament third year jiġri teżi, l-kbira teżi. Ġifieri minn dak il-lat huwa pjuttost kurs qasir vera, però ġifieri tiġi exposed għal teknoloġiji tal-lum ġifieri li huma relativament ġodda u qed jiżdiedu.
Ftit fuq il-kors tiegħek, tal-lum bad niddiskutu ftit il-kursis iktar fid-dettall.
jien naqamel parti mill-kors Business and IT. So dan il-kors jiġi tgħid li mhux diġà Business and Computing, jiġifieri Business and Computing huwa administered mill-fakulta tal-ICT u Business and IT jiġi administered mill-FEMA, jiġifieri l-istess fakulta li toffri
il-kors. Meta ngħidu FEMA għas-semija tagħna.
Mill-fakulta tal-Economics, Management and Accountancy. Qed ngħidu taħt il-BCom jiġifieri.
Tal-Bachelor tal-Commerce.
Tal-Commerce. As such, il-Business and IT li għandu differenti mill-Business and Computing li iktar tiffoka fuq on a business, jgħid on management. Il-kors u pjuttost ġdid, jgħid intiġi r-raba sena li jgħid il-kors u qed jinbidel, kif qed nitkellmu, ġifieri qed jinbidel ħajsir iktar focus on management rather than on IT management rather than the management of a whole business. Ġifieri, bħalissa jien bħala units li għandi jien nista' nsemmilek għandi eżempju web programming, għandi programma websites, nagħmel websites, hemm ukoll management ta' databases, hemm kellna l-ewwel sa introduction to C programming, jiġifieri C hija lingwa użata base language to learn on, jiġifieri mbagħad tista' minn hemmhekk tespandi għal lingwi oħra. Meta mbagħad jitlu units tal-FEMA ngħidilhom jien jiġifieri. Għandek statistics, għandek maths, għandek management, jiġi ħafna management. Żewġ units ġifieri we had introduction to management u mbagħad managing organizations in the second year. U l-kors qed jiġi xeħta lej management in the IT sector, jiġifieri qed ngħidu ħajdaħlu ħafna iktar statistics, ħafna analytics and affarijiet hekk ġifieri biex inti you can view the performance of the company and actually be the manager, ġifieri qed ngħidu, għax kif qed palissa inti tista' il-kors tiegħi jien personalment inkun nista' mmur għal web development, nista' mmur għal management jekk nixtieq, ġifieri volja mhix nixtieq nagħmel jien, ġifieri. Però palissa kif qiegħed hemm ħafna iktar bibien miftuħa lija fejn nista' mmur. Kif ħajnbidel il-kors, però mhux qed ngħid li ħajnalqu l-bibien. Però hemm iktar kif tgħid. Jekk inti tixtieq tmur għall-management, jiġifieri it's the course for you, għax ħajtrenjak iktar biex inti tkun tajjeb ftik l-erja, jiġifieri. Qed jimxu iktar għal dik il-direzzjoni. U tifhemhom jiġifieri għax hemm il-business and computing u mbagħad li iktar taħt li kun jista' jekk inti tkun tixtieq tmur web developer eżempju, ħatmur software development. Però jekk inti tixtieq ikollok background ta' business ukoll ħatmur business and computing, ħalli inti tkun tista' tagħżel, jiġifieri ikollok areas iktar minn fejn tagħżel.
Mela, Ryan, software development u xek.
U
kit business and IT. Courses itnejn fuq l-IT, però totalment differenti minn xulxin. Jekk studenti għat il-sekondarja jew post-sekondarja, u jixtieq kompli fuq IT. U forsi għotu fuq il-kors u jħed minn li jett studjaw intom. X-requirements hemm, ġifieri l-suġġetti li tkun qed jistudja, hemm bżonn immaġna forsi computer studies imma business forsi mhux bil-fors. So tgħidulna ftit eżempju x'studjajtu intom u requirements nifisom x'inhu huma u x'tip ta' karriri fejn jista' jwaslek il-kors li qed tistudjaw.
Mela, as such dawk il-ħames kors li semmejt l-ewwel li tifri l-fakulta tal-IT għandu jkun hemm ġifieri pure mezz u computing. Issa xi wieħed minnhom bil-fors irid ikun advanced. Ġifieri jiena nagħmlu mod jiena fi żmien ħadd pure mezz u computing itni advanced. Ġifieri dik għandetni biex nidħol mhux problema. Però jekk jien teżempju tażel pure maths advanced u computing intermediate short right, ġifieri mhux ma tkunx problema lanqas. Jiena ma nagħtiha ġifieri software development li għandu huwa kors ġenerali, ġifieri jien meta dħalt l-università għal minn forsi jista' jifhimni bħala studenti, ġifieri kien hemm web development, kien hemm software development innifsu, ġifieri huma lingwi differenti ta' computer. U mbagħad inti tażel li messaġġ huwa tajjeb għalik. Tifhem ġifieri eżempju web development eżempju fuq websites u hekk ma kontx saċ ċert jekk kien nixtieq ikompli fuq. Imma dal-aħħar, eżempju, kellna xi units courses ġifieri fuq, ġifieri tbellaħt, ġifieri oġobni. Probably forsi nkompli karriera tiegħi hemmhekk ukoll. Ġifieri jagħtik overview ta' kollox, dak l-għandu sabi kurs software development ġifieri. Mbagħad hemm il-kors ta' computing science ukoll jitħolli ħafna għax mbagħad ikun hemm ċert IT students li forsi jippreferu jiffukawna aktar fuq hardware. U għal minn jogħġbu aktar hardware nsuġġeri l eżempju jidħol computing science. Minn naħa tagħna hekk xi ħadd mill li jisma' ġifieri kollox it-tip ta' problema kemm jibgħat lilna messaġġ fuq il-page tagħna ta' Facebook ġifieri u ngħinuh marlow ġifieri, don't worry.
Bħala Business and IT u mbagħad kif qed tilkom il-kors qed jinbidel biex l-istudenti kun jista' jmur an IT manager. Però pala requirements li jem kif jiet palessa ġviri requirements ma domx jimbidlu fissnin li ġejjin, però kull ma jkollok bżonn di general entry requirements u mezz intermediate, pure mezz intermediate. Ġifieri, it's a very general course, ġifieri, m'għandekx m'intix ħataslu però jekk eżempju jekk inti ma tixtieqx tidħol bikom u tiġi ħaġa in IT, nissuġġerilek ġifieri tidħol business and IT, però kif qed lek ħajmur iktar lejn management u jekk inti ma jolqtok taqsek management u mbagħad nirrekkomandalek business and computing fejn ħajdħol ħafna iktar computing in general, ġifieri għandek the area of IT in relation to a business. Ħajtħol iktar fid-dettall in the IT sector dak il-kors. Pal requirements però ma nafx kif qiegħed, ma naħsibx li tafux
tal-business
computing.
Assax naħseb kważi l-istess ta' ġifieri jekk varjaw ftit ma kif qed ġifieri jekk il-xogħol jixtieq jikkonferma magħna ġifieri
fuq l-internet il-kors fuq il-website tal-università u xek fuq il-paġna tal-kors jkun jista' jara kors requirements.
Very general però the computing A level it's very I would recommend ġifieri li tieħdu computing A level jekk intom tixtiequ li ħadd jieħdu kors għall-IT għax jgħinek ħafna il-bażi li inti għandek bżonn għal daw il-korsijiet ħad tkun kollu fil-computing A level. Ġifieri il-mezz qiegħed hemm biex itik il-logic biex inti tkun se tipprogramma u tkun tista' taħseb kif għandek bżonn.
Mela wasalna biex nikkonkludu bil-mod li għaliex il-ħin qed jafas, jekk xi ħadd ikun irid jikkuntattjakom kif jista' jagħmel dan?
Mela jekk xi ħadd jikkuntattjana ġifieri għandna Facebook nirrispondu mal-ewwel ġifieri malli nirċievu messaġġ xi membru żgur ħajkun qed għandu wej ġifieri biex jirrispondik. Imbagħad għandna l-email ukoll info@ictsamalta.org.
Għandna l-website www.ictsamalta.org l-istess. Hemmhekk għandek tista' ssib informazzjoni fuqna bħal organization minn aħna għandna contact page biex kuntattjana. Minn hemmhekk jekk tixtiequ però nirrakkomandalkom ġifieri Facebook aħna nagħmlu kollox hemm promotion ta' events hemm suppost illum għandna bżonn konna qed nippjanaw biex nillonċjaw l-event li jmiss million dollar idea, però sibna naqra problemi ta' hosting ta' website u jaf ikun nippostponu l-lonċ, però l-event ħassir mit-31 ta' Marzu sa' 2nd ta' April. U nħeġġiġkom ġifieri biex tifollowjana fuq il-Facebook page biex tkun tistgħu jiġbu ktar informazzjoni fuq l-event jekk tinteressakom.
Kitu rajni na nirringrazzakom tal-ikom tumana allum, kifu kolli tekniku tana Samuel Attart, jena nsalim s-semmija tana u nfakkarkom li kwadranglu jirġekum maqum bħallum ġima fit minja ta' flasġija, repetizjoni narta ħamis flasġa u nofsta fulodu, dejjem fuq Campus FM 103.7.